Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. Pre dva dana, u četvrtak 24. marta, u Kamenoj sali Radio Beograda obeležili smo Dan radiodrame i 4 decenije postojanja dramskog programa kao posebne programske cjeline i organizacione jedinice u okviru Radio Beograda. Tim povodom uručene su i godišnje nagrade i priznanja, uključujući i plaketu za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić. Ona je dodeljena kompozitoru i reditelju Arseniju Jovanoviću, tonmajstoru Žiki Rajiću i reditelju Milanu Jeliću. Danas u Nevidljivim ljudima razgovaramo sa Arsenijem Jovanovićem. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić će danas prizvati uspomene na svoje susrete i razgovore sa istoričarom umetnosti, slikarom i likovnim kritičarem Pavlom Vasićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, i to 1980. godine. Sa vama smo danas sve do 9 sati i 55 minuta. Gost emisije Nevidljivi ljudi je pozorišni, televizijski i radio, pre svega reditelj, kompozitor i autor brojnih nagrađivanih radiofonskih emisija i elektroakustičkih kompozicija, ovogodišnji dobitnik plakete za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić, Arseniji Jovanović. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro i vama.
Plaketa za izuzetan doprinos radiofoniji koja nosi ime Vitomira Bogića nekako je ekvivalent nagradi za životno delo u oblasti radio izraza. E sad, vi ste autor koji je dramskom programu Radio Beograda doneo ubedljivo najveći broj nagrada sa prestižnih međunarodnih festivala radio izraza i radiofonije. Da nabravimo možda samo one najznačajnije: Pri Italija, Premio Sondas Internacional, zatim Pri Akustika Internacional, Bienal de Radio Mexico City, Međunarodni festival u Njujorku. Kako vi doživljavate ovo priznanje?
Pa kako kada, znate, nekad nisam sretan, naročito, zbog ovih ili onih razloga. Ne zato što mislim da mi nagrada ne pripada, pripada meni koliko pripada i svakom drugom koji je zasluži, koji je, kako da kažem, ušao u tu schemu kriterijuma koja je neizbežna. Mm-hmm. Ili pitanje kvaliteta i uopšte šta je kvalitet je malo uopšteno stvar i teško je to definisati, a kad se jedna stvar žanrovski odredi, onda je nekako lakše to. Pa nije me, recimo, njujorška nagrada naročito radovala, iz prostog razloga što mi se ne dopada taj mehanizam. Sad sam, recimo, online član velikog žirija i prošle godine njujorška radija, baš u radijskom domenu, i tu će mi doći 100 dela iz više žanrova iz celoga sveta.
Koje morate sve temeljno da preslušate.
Ali znači šta, niste obavezni da saslušate do kraja, stavite broj, odnosno prema određenom poentiranju, i prosto odustanete od nečega što vidite da je van vašeg interesovanja, ukusa, znanja, ili osetite da to nije dobro. Ali ceo taj sistem njujorških festivala je zasnovan na jednom komercijalnom, beskrajno veštom mehanizmu, jer to nije samo radio, to su čudesa. Ja sam pre mnogo godina, i zaboravio sam kada je to bilo, bio u finaliste World za fotografiju, na primer.
Na njujorškom festivalu?
Da, ali to je bilo toliko davno da ja ne pamtim kad je to bilo. Za jednu fotografiju koju sam napravio na Malti, jednog čoveka sa psom. To je bilo tako nešto čudesno kao prizor. On je sedeo naspram jednog zida koji je sam po sebi bio slika. Sunce i svetlo je bilo fantastično. Ja sam prišao brodom i sa broda iz neke neposredne blizine uspio da napravim dobru fotografiju i pošaljem je na festival i to bude finalist award. I to me vrlo radovalo. Onda je došla jedna druga finalist award, to je Homo Politicus Vulgaris, što sam radio za finski radio. I to me nekako radovalo. Onda sam vidio taj mehanizam surove finansijske scheme, gde u stvari autori širom sveta finansiraju festival, niko drugi, sem mi autori.
Da, i to svih, je koncepcija tog festivala.
Da, i svi hrle tamo, svi, zato što kad se kaže dobili ste trofi ili ste u finaliste World u New York Festival, onda je to neko čudo. Mislim da to nije tako.
Pa evo, koliko je vama značilo? Vi ste 2013. dobili bronzani trofej za san jednog automobila.
Jeste.
Godinu dana kasnije za san letnje noći u tunelu Dubovica na Hvaru.
Tako je.
Šta su vama te nagrade lično značile i kakva je bila percepcija njihova među autorima drugim radiofonskoj umetnosti?
Pa slušajte, to je jako dobro prošlo i kogo to čuje, obraduje me, kako da kažem, načinom na koji je to primio. Jer kako to autor prima danas ili kako prima sutra ili kako ga prima posle izvesnog vremena, to su tako promenljive stvari, kao da se menja kriterijum. U stvari se ne menja kriterijum, nego se menja perceptivno polje onoga koji sluša. Tako da je autor možda najmanje pozvan da vrednuje svoje delo, jer će ga, bar ja, danas vrednovati na jedan način, sutra na drugi, u prošlosti sam ga vrednovao na treći, a možda se ipak radi samo o jednoj emocionalno-mentalnoj temperaturi koja se podiže ili spušta.
U zavisnosti od distance i od konteksta.
U svesti autora. Da. Tako da je to neuhvatljivo.
A pominjali smo sad tu distancu. Vi ste autor u stvari preko 120 radiofonskih ostvarenja. U rediteljskoj fonografiji dramskog programa Radio Beograda pronalazimo podatak da je vaša prva realizovana radiodrama Svi što padaju, Samuela Becketa, premijerno izvedena na radio talasima 1961. godine. Da li se sećate tog svog prvog angažmana u Radio Beograd?
Sećam se. Nešto se malo sećam. Urednik je bio Vlada Stamenković, kasnije pozorišni kritičar. Prvo me je Becket uzbudio, onda me uzbudio ulazak u svet radija, ulazak u studio, prvi kontakt sa ljudima koji poznaju tehnologiju, tonskim majstorima i tako dalje. I onda to čudo koje se kako doživi kad se čuje snimak, ne dok se radi, to je jedna stvar, to je kao kad putujete kroz neku šumu ili kroz neku džunglu ili kroz neki nepoznati ludi grad, a drugo je kad to se povrati kroz sećanje, kroz fotografiju, kroz snimak, kroz video prikaz i tako dalje. Dakle, bilo je meni zanimljivo taj prelaz iz jednog takođe nerealnog sveta, ali knjiga je nerealnost, to su slova na papiru, a kako ona doputuju do naše svesti i šta se posle dešava kad čitate knjigu, dakle stara priča, ništa ne govorim novo, i drugo kako se sad ta ista slova pretvaraju u glasovni izraz, pa onda ulaze u medij radija i kako ih onda čuje onaj koji radi, autorita. Onda sam tu video jedno ogromno polje mogućnosti da se sa određenim snimkom uz pomoć montažnog postupka, naravno upotreba muzike, upotreba pauze, to su
i tišine
otkrića,
radio, da.
Otkrića da zastane dijalog koji je malo ubrzan, činilo mi se, i da se odjedan po ta tišina koju smo veštački napravili prosto produžavanjem jedne stanke između dve replike, kako se tu nešto dešava, jedno čudo koje je direktno povezano sa krajnje složenim, da ne kažem mističnim, beskrajno neograničenim prostorima mentalnih događanja koji su odjek onoga što se čuje, što čuje autor u ovom slučaju, a što kasnije čuje gledalac, odnosno slušalac, evo. Ali to što sam slučajno sad upotrebio reč gledalac, ima jedno duboko značenje. Mi nismo slušalci samo, mi smo gledalci. I upravo taj deo auditorijuma radijskog, koji je gledalac, a ne samo slušalac, da taj gledalac je, to je najveće čudo u stvari, i radija, i radijske umetnosti, i muzike naravno. Jer ništa nije bez slike. Kad se slušam, ništa ne postoji bez slike.
Da, mi uvek domaštavamo.
Apsolutno, to domaštavanje, te mentalne nadgradnje koje su u stvari jedan beskrajno više slojni proces toka svesti koji se događa u trenutku kad se čuje i banalna stvar, pogotovo kad se sluša nešto finije, novije, čudnije, mističnije, poetskije i tako dalje i tako dalje, onda ti tokovi svesti su toliko komplikovani da ih nikakva reč ne može opisati. Mi se možemo samo naslutiti šta se sve događa u jednom deliću sekunde kad se sluša muzika ili kad se sluša radio.
Jedno od tih čuda sasvim sigurno dobro je mogao da nasluti i spozna i slušalac emisije Molitva za jednu galiolu. Pa da čujemo jedan fragment tog dela.
Galiola, 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 galiola. 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 Ostrvo. Kamen. Ptica. Riba.
Ostrvo. Kamen. Ptica. Riba.
Galiola more. Galiola vetar. Galiola nebo. Galiola školjka. Galiola alga. Galiola, galiola. Od Madone do galiole, od Dalja do galiole, od Križa do galiole, od Ustinje do galiole, od Kamenjaka do galiole, od Sestrica do galiole, od Hripa do galiole, od Mrtovca do galiole, od Biskupa do galiole, od Ponornika do galiole, od Crnog do galiole, od Snežnice do galiole, od Vrulja do galiole, od Srebrenice do galiole, od Vesla do galiole, od Sanja do galiole, od Žeđi do galiole, od Ilja do galiole, od Nedraga do galiole, od galiole do galiole.
Čuli smo odlomak iz radiofonskog dela Molitva za jednu galiolu Arsenija Jovanovića, dobitnika ovogodišnje plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji, odnosno za životno delo. Ova emisija, gospodine Jovanoviću, smeštena je u 68. 69. godinu. 76. godine je formiran dramski program Radio Beograda kao posebna programska celina ili kao posebna programska jedinica, i to je ono što smo takođe pre dva dana u Kamenoj sali Radio Beograda obeležili, 40 godina dramskog programa. Kako se vi sećate tih početaka i urednika Gojka Miletića i njegovih impulsa, i koliko je to doprinelo kasnije negde i vašim angažmanima?
Znate šta, ja ne bi Gojku davao neki posebni istorijski značaj. S tim ne mislim ništa loše. Ja više pamtim ono što je on radio kao upravnik Narodnog pozorišta, čiji sam ja bio reditelj u to doba. Ali se nedovoljno sećam pukog početka nastanka dramskog programa. Za mene je to bio radio.
I ja moram to i da primetim na ovom početku. Vi niste bili praktično nikada na platnom spisku radija. Uvijek je vaše autorstvo dolazilo kao angažman u svojstvu spoljnog saradnika. I koliko vam je to možda obezbeđivalo i dodatnu autonomiju u onome što radite i mogućnost izbora da radite samo ono što smatrate da je vredno, što vas inspiriše i da odgovara na kraju krajeva?
Naravno, nisam bio na platnom spisku i nisam bio u obavezi da proizvedem toliko i toliko dela u toliko i toliko vremena, za razliku od jadnih onih stalno zaposlenih koji su imali tu obavezu. A drugo, nisam ja birao delo, nego sam bio pozvan, kao što sam bio pozvan da radim All That Fall, Beckettov tekst. A što se tiče galiole, skrećem vam pažnju da tada nije bio stereo. I galiola je bila rađena u mono. I onda sam ja čak u jednom trenutku bio malo arogantan prema stereu. Jer se stereu pridavao jedan ogroman značaj koji je maltene imao, kako da kažem, velike, beskrajne umetničke mogućnosti, koje ja nisam video. Ja sam shvatio da je u stvaralaštvu tehnika, koliko god bila važna, ne može sada jedna činjenica da se nešto iz mono širi levo-desno u stereofoniju, da to bude toliko značajno. Kao, ljudi su počeli da gube, kako da kažem, kreativni odskok u projekat opčinjeni novim medijskim mogućnostima. Tako da sam se ja dosta tu i ogunio i rogušio neko vreme. Ali eto, posle čak malo i to napravljena jedna lažna stereofonija koja funkcioniše, tako da ovo što slušamo Nije toliko više ni mono, ipak tu ima nešto levo i desno.
Svakako, da, to je, naši slušalci su sasvim sigurno prepoznali te monumentalne glasove Steve Žigona, Ksenije Jovanović, Ljube Tadića.
To je jako drago, to je mene uzbudi, to su glasovi, znate, to su glasovi koji, moram da kažem, više ne postoje. Ja sam imao sreću da čak mi Raša Plavić dolazi u studio. Ne sećam se više u kojoj drami, znam u pozorištu gde je radio, ali taj glas, to je kao da je ušao Rostropović sa svojim violončelom. Pa onda sa jednom patinom starine koju moderna publika nije volela. Ja sam imao neku malu jezu zbog tog njegovog pevanja, ali istovremeno ta jeza je nekako bila preplavljena monumentalnošću i muzikalnošću tog glasa, perfekcijom izgovorene reči, poznavanjem najfinijih akcentoloških i dinamičkih vrednosti ljudskog glasa. Ali od svih njih, iako su to sve ogromne imena, i Ljuba Tadić, naravno, i Ljiljana Krstić, i kasnije Ksenija Jovanović je se digla na taj visoki pjedestal. Onaj koji je ostao vrhunac za sva vremena je Pleša. Pleša zato što je sem plemenitosti glasa koji ima kao i svi drugi, imao nešto što je potpuno vanvremeno. On je uvek kad ga čujete apsolutno savremen. I bit će savremen i za neke sledeće generacije, kao što je bio savremen i pre 20-30 godina.
Ja. Pitao sam vas za 76. godinu i za formiranje dramskog programa Radio Beograda, ne bez razloga, vrlo brzo posle toga je to i prepoznato na međunarodnom nivou novim nagradama. Vi ste za Resavsku pećinu 77. godine dobili pri Italiju i to je zaista odjeknulo u celoj radiofonskoj Evropi.
Jeste, bio je čak i Cage je bio, to se sećam da mi je neko rekao, valjda ne da De Polo, da mi je rekao da je Cage bio tamo. Mada je Cage meni tada, ja sam malo znao o savremenoj muzici, on je bio daleko, daleko u informacijama od nas. Mada je kasnije došao u Beograd, ja sam sa njim radio jednu emisiju čitav dan za televiziju. Mi smo čitav dan proveli zajedno i na ručku i tako dalje. A kad to kažem Amerikancima koji su opčinjeni Cage-om, naravno, a pogotovo oni koji se njime bave, oni me pogledaju kao da sam sišao s neba i donosim vesti koje niko drugi ne može, jer sam sa Cage-om bio. I kasnije sam u Njujorku jednom upoznan, to je bio kratak susret.
A kad pominjate televiziju, a govorim u kontekstu Resavske pećine, vi ste inače istraživanja u Resavskoj pećini započeli i sa kamerom, jel tako? Pa je onda to...
Ne, nije bio početak. Mm-hmm. Početak je bio mikrofon.
A početak je bio mikrofon. Da, koji ste inače pomilovali, recimo, i to našim slušalacima prilikom uručenja plakete Vitomir Bogić u Kamenoj sali Radio Beograda. Pomilovali ste mikrofon i to je imalo simboličko značenje, čini mi se, za sve prisutne.
To nikad nisam radio i to mi je palo na pamet prosto tog trenutka i bio sam sretan i dan danas se osjećam zadovoljstvo što mi je to palo na pamet, zato što mi se mikrofon je, od mikrofona se beži, on zastrašuje, čak i stručiš, čak i to, ti moraš da paziš, ne smeš da duneš u njega, ne smeš da mu priđeš blizu, ne smeš da okreneš glavu i naravno ne smeš da ga dotakneš ili onda počneš neko šuštanje, a ja sam ga nekako nedodirujući ili dodirujući nežno milovao, drugo nije bila emisija, čak i da se čuo neki šum ne bi bilo strašno.
Da, dobro, snimak postoji. Hteo sam da vas pitam za Resavsku pećinu, kako je na vas delovala, jel terapeutski delovala tišina Resavske pećine?
Slušajte, to je nešto što ja nikad nisam imao priliku da razgovaram sa stručnim ljudima koji se bave recimo telepatijom, kontaktom na daljinu i tako dalje. Ja lično imam neka mala iskustva u svom životu sa tim kontaktima na daljinu. Jedan put kad sam bio u velikoj opasnosti na moru, tog trenutka moja majka počela da vrišti, to je posle mi je rekla i ona i susedi, da je odjednom stala na terasu i počela da vrišti. Ja sam bio u smrtnoj opasnosti, a bio sam 1000 km daleko, ili nekoliko takvih primjera, ali nisam opčinjen i opsednut tim stvarima. Međutim, u Resavskoj pećini mi se zaista dogodilo nešto što smo svi primetili kao čudo. Ja sam vodio grupu onih koji su improvizovali na moja neka inicijativna. Oni su radili sa zvukom siga i ovih velikih stalaktita i glasovima, naravno. Ja sam to na neki način vodio i učestvovao verbalno ili gestom. A onda sam se u jednom trenutku veoma udaljio hodnicima pećine, toliko daleko da sam ja njih jedva čuo i dalje sam nekako šaputao ili izgovarao nešto i pravio gestove rukom. I u jednom trenutku valjda sam izgubio impuls i ja sam stao sa tom svojom unutrašnjom radnjom, tako da kažem, i bešumnom, i trenutno je stao ceo taj podzemni studio 700 metara ispod zemlje i ja sam se začudio šta se dogodilo. Mislio sam da se nešto dogodilo kad su oni prestali da rade, da pevaju, da šapuću, da rade sa sigama, i ja sam nekako našao put do njih, jer je to bilo polumrak, ja sam prosto napipavao one zidove od stalaktita i rekao sam, šta se dogodilo, zašto ste stali? Kaže, pa ti si stao. Ja sam posle proveravao više puta da li je mogućno da su oni mene čuli. Ne, nije bilo mogućno. To je bio takav kontakt, jer je to malo gruba reč, ali moram da ju upotrebim, to je bila vrsta transa, jednog ritualnog transa, zbog toga što smo sišli 700 metara pod zemlju i tu je počelo nešto potpuno van našeg dnevnog iskustva. I svi su, sem neki koji nisu imali dar za to, koji su imali tupa čula ili tupu svest, svi ostali, oni koji su imali taj senzibilitet, u njima se budila neka iskonska potreba za oglašavanjem, za igrom, za plesom, za pesmom, na način na koji su verovatno, naši ohoho, preci, igrali. Znate, u nama su svi tragovi ostali.
Dakle, gotovo ritualno, da.
Da, i onda se taj ritual izvukao iz najdublje svesti svakog od nas pojedinačno na drugačiji način. I tu je u stvari nastala Resavska pećina kao čudo.
E pa da je čujemo. Da čujemo fragment iz dela Resavska pećina, koja je inače ovenčano, mi smo pomenuli nagradu pri Italiji, ali i premio Sondas je dobila takođe 77. godine u Španiji. Dakle, deo iz Resavske pećine Arsenije Jovanovića. Čuli ste odlamak iz radiofonskog dela Resavska pećina, rekao bih kultnog na više nivoa, radiofonskog dela koje je Radio Beogradu donelo prestižne nagrade radijskog izraza kao što su Pri Italija i Premio Sondas. Gost emisije Nevidljivi ljudi, Arsenije Jovanović, dobitnik plakete Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. Gospodine Jovanoviću, ja sam, čitajući razne vaše tekstove, naišao na jedan vrlo zanimljiv intervju povodom Resavske pećine za nemački radio. Reč je o severno-nemačkom radiju, odnosno Norddeutsche Rundfunk, gde vam novinar u toj jednoj emisiji koja se zove Radionica radiofonije, simbolični, vrlo, vrlo važno za nas, za kasniju radionicu zvuka, ovo je, podsjećam, 77. godine, gde vam postavlja pitanje o odnosu između slike i zvuka. Vi ste u više navrata kasnije govorili kako smo svedoci jedne velike invazije slike, pa čak okupacije slike i tako dalje. Koja je šansa negde da se ono što je suština, što je reč, održi u jednom takvom višemedijskom okruženju, konvergiranom već danas, gde je sve slika, gde svi funkcionišu upravo na ekranima?
Slika je neizbežna. Ja sam razmišljao kako bi izgledao jedan idealni festival zvuka, odnosno neki prijatelji, ali ne onako kako se ono događa ili bilo koji. Pa sam zamišljao jednu salu, prva mi je misla bila slušanje u mraku i odmah sam to odbacio, jer čim se sklope oči i čim se ugasi svetlo u sali, trenutno kreće jedan proces, neželjeni proces u svakome slušalcu, koji ponekad i najčešće nema nikakve veze sa onim što dolazi sa zvučnika. To je pitanje jedne unutarnje biološke orijentacije koju čovek, životinja, čovek, biće, živo biće, reaguje na nešto što sluti na opasnost. I trenutno vi počinjete da razmišljate šta se događa u tom mraku. I kreću slike. A to se odvaja od slušanja. S druge strane, ako slušate delo, a ispred vas sedi gospođa ili gospodin, bez obzira da se mrda ili ne mrda, vi počnete da piljete u njegov potiljak. Pa ako ste u prvom redu, onda piljete u zid ispred, koji naravno nema nikakve veze sa onim što dolazi. Teško je osloboditi oko od onoga što prima u okolini u kojoj se nalazi, u kojoj sluša delo. Ako sklopite oči, onda ste dobili onaj mrak i kreću to. Mada neki mogu disciplinovano zažmure i da kontrolišu tok svesti, usredsređujući se samo na slike koje naviru i naviru i naviru, provocirane zvukom koji se čuje. I to je stvar za knjigu, za nauku, za mnoga razmišljanja, za mnoge pokušaje otkrića i otkrivanja. Tu su sad i neurolozi, tu je sad čitava jedna serija naučnih disciplina koji bi se mogli time pozabaviti da bi se došlo do nekih formulacija, da ne kažem
saznanja. Ali vi ste nešto od toga formulisali, naravno, sa stanovišta umetnika. Jednom ste napisali da je malo radio pisaca koji čuju dok pišu. Namerno ste naglasili ovo čuju. Šta ste tada mislili?
Pa, kad ispisujete jednu repliku u dramskom tekstu ili treba da zamislite kako će se to čuti. Jer to vas vodi dalje u sledeću repliku. To vas vodi putevima koji se odvajaju od literature koja će ostati na papiru, nego vodi vas ka literaturi koja će ući u jedan drugi medijum, koji je sad isprepletan vezama sa literaturom. Stvari su neodvojive, ali koji ipak ima jedan svoj svet koji je drugojačiji.
Evo, kada već govorimo o tom spoju i odnosu više umetnosti, da kažemo i da ste u okviru najstarije književnog konkursa u Srbiji na prostorima bivše Jugoslavije, a to je upravo javni konkurs dramskog programa Radio Beograda, ove godine dobili i nagradu za originalni dramski tekst u kategoriji Apstraktni oblik radiofonije. Reč je o emisiji, odnosno tekstu Ponoćna igra staklenih posuda, koju ste radili u koautorstvu sa svojim suprugom i Linkom Čolić Jovanović. Kakav je taj međusobni odnos? On je kompozitor po vokaciji,
da,
i po obrazovanju.
Mi smo se dugo nosili mišlju i često kažemo, često smo govorili drugima kad si recimo u kuhinji, ili ne samo u kuhinji, ali u kuhinji obično imamo tu puno tih predmeta koji odzvanjaju.
Šerpe, lonci.
Šerpe, lonci, neka, znate, ponekad stavite čašu na tanjir i ona zaigra. Mm-hmm. Je tako postavljena da počinje da se vrti i pravi jedan, kako da kažem, jednu repeticiju koja se dinamički menja i koja ponekad toliko dugo traje da vi gledate kad će ta šolja stati. Ona je dobila neku finu inerciju, tako je postavljena i ona pravi jednu čudesnu muziku. I tako smo više puta rekli, pa kad ćemo već jednom uzeti te predmete iz kojih pijemo, iz kojih jedemo, u kojima kuvamo, te mašinice koje zvre, zveče, one su malo grube i tako dalje, ali pa da pokušamo da sada odatle, kao sa nekog aerodroma, kao sa nekog kosmodroma, krenemo ka drugim sferama u visine, kao što ona raketa krene prema kosmosu i u jednom trenutku se oslobađa gravitacionih sila jednih, dobija gravitacione uticaje drugih i tako dalje. Dakle, odete u jedan drugi prostor gde više tanjir nije tanjir, gde šerpa više nije šerpa, gde čaša više nije čaša, nego jedan zvuk koji je transcendentalan, koji često podsjeća na poznate instrumente, kao što recimo zvuk flaše, to je banalno, ili zvuk čaše, ali ima stvari koje su čudesne, koje se događaju slučajno, a onda smo radili dugo na tom procesu montaži, tek taj se projekat tek razvija, on je negde će otići, ali imamo tu, kako da kažem, veru da će to zaista otići u nešto. A onda je ono postoje pitanje kako to imenovati. Ako kažete to je muzika šerpe lonci, vi ste jedan put pljusnuli u jednu banalnost i dezinformisali.
Da, a sa druge strane treba biti indikativno da slušalac nešto nasluti, a da mu ne bude otkriveno na početku.
Ono što dosadašnje iskustvo je sasvim pouzdanom, da oni koji su čuli ovaj eksperimentalni početni deo, niko od stručnjaka, da ih ne imenujem, radijskih majstora, nije prepoznao, ni u jednom trenutku nije prepoznao da su to predmeti iz koje on ili ona tog jutra koristio u svojoj kuhinji. To je dobro. Naravno, to je uz pomoć ne samo naše spretnosti, znanja ili ne znam čega, nego i uz pomoć ogromnog broja malih programa, plugins.
Da, savremenih tehnologija, dakle digitalne montaže.
To vam pomaže u velikoj meri.
Naravno, vreme nam ističe, nikad nemamo vremena da dopričamo mnoge priče, pa tako ni onu o vašoj saradnji sa Terencom Malikom, neka to ostane za neki naredni put. Ali za kraj ovog razgovora voleo bih da vrlo kratko prokomentarišete i neku svoju anticipaciju razvoja i budućnosti radiofonske umetnosti. Dakle, umetnost je uvek na margini i
ostaće na margini, s tim se treba pomiriti i ne bi bilo čak ni dobro da umetnost zameni ideologiju. Jer umetnost bi, kad bi umetnost bila gospodar sveta, ona bi se pokvarila. Njena čistota je možda baš u tome što je pod tom čizmom ideologije, politike, diktature i tako dalje. Naravno, nekad je ta čizma preteška i da je presurova i kad ona mrvi posljednje očajničke pokušaje umetnika i umetnosti da opstanu, kao što se dešava kod nas svaki čas i ne samo kod nas i tako dalje. Teško je praviti prognozu. Radio će se kao neki duh, ne kao fizička stvar, nego kao neki duh će se izvući iz tog ekonomskog pritiska. Jer ta industrijska turbulencija koja se svakodnevno vrti, melje u jednom neverovatnom dinamizmu, podsticana novcem, profitom i tako dalje, i ne samo time, nego inercijom industrijskog napretka. Tu ima neke inercije koja čak i van razuma, koja je iracionalna i koja čak na mahove se čini da je van profita. To gazi sve od reda, gazi živote, gazi civilizaciju, gazi tradiciju, gazi religiju, svašta gazi, ali negde uvek kao taj cvet koji na betonu svaki čas kad vidite popločane ulice velikih gradova, Beograda ili bilo kog velikog grada, vidite pukotinu i negde tamo neki cvetić raste, tamo gde su topli krajevi, smokva izleti iz nekog zida, neverovatno gde je ona našla put, kroz zemlju, kroz ne znam gde, kroz cement, kroz gvožđe, da bi i odjedan put vidite drvo koje raste.
Dobro, to možemo shvatiti, dakle, ako nema i kada nema dovoljno institucionalne podrške za ovaj tip umetnosti o kome sad govorimo, da će uvek biti kreativnih i potentnih individualaca koji će moći da pruže.
Da, i ne samo pitanje pojedinaca, to je nešto što možda je malo i materijalno, što je možda čak i nešto metafizičko, što verovatno je u prirodi ljudskog bića potreba za umetnošću. To sad bi se moglo naravno objasniti i objasniti i objasniti. To nije nikakva romantična vizija. Ali ona mora da ima neko duboko unutarnje praporeklo. Znate, kao i religija, kao odnos prema metafizici, kao prema odnos prema božanstvima i tako dalje. Tu, to je ta moć, a ne to što mi mislimo da je umetnost, dragocenost, kultura važna za... Ne, to su sve bla, bla, bla. Nego ono što mislim da će spasti umetnost, pa i umetnost radija, radiofonije, i umetnost zvuka, kao i umetnost muzike i ostalom, to izvire iz nekih najskrivenijih substruktura živog bića, iz biologije. To su neki bozoni spiritualni, neotkriveni, koji će spasti i koji izviru kao taj cveć što izlazi iz betona.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vama na dobrim pitanjima.
Naš gost bio je Arsenije Jovanović, radijski, pozorišni, televizijski reditelj, višemedijski umetnik i dobitnik ovogodišnje plakete za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati 42 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Danas slušamo sećanja Miloša Jevtića na susreti i razgovore sa istoričarom umetnosti, slikarem i likovnim kritičarem Pavlom Vasićem, razgovore vođene za ciklus emisija Gost drugog programa.
U prošlom 20. veku politika je decenijama imala tri stalna kritičara. Dvojica od njih nisu bili stalni politički novinari. To su bili Branko Dragutinović, koji je pratio muzičke događaje, i Pavle Vasić, koji se njivo događaje i likovne umetnosti, dok je treći, Milutin Čolić, koji je pisao filmu, bio stalno zaposlen u tom listu. U ostalim granama poslova, kada se radilo o književnosti i pozorištu, kritičara je bilo više, ali njihova saradnja nije toliko dugo trajala kao što je bio slučaj sa Vasićem i Dragutinovićem. Pavla Vasića sam upoznao sredinom 70. godina prošlog veka u ateljevu Mihajla Petrova, koji se nalazio na vrhu zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti. Slušao sam kako Petrov i Vasić razgovaraju o likovnim prilikama u Beogradu, ali i Srbiji i Jugoslaviji. Posebno su bili nezadovoljni tadašnjom saradnjom sa drugim centrima, sećajući se kako je bilo ranije pre rata, dakle pre Drugog svjetskog rata. I kasnije smo se sretali, nijedom na izložbama, već na mnogim skupovima o kulturi. I bilo je prirodno, sam Pavlu Vasiću 1980. godine predložio da govori za Radio Beograd, odnosno da bude gost drugog programa. Prihvatio je, rekao bih, bez ikakvih dvoumica. I kao uvek, počeli smo intenzivnije da se srećemo, najviše u Narodnom muzeju, ali u njegovoj kući. Rekao mi da se rodio u Nišu 1907. godine. U Beogradu je prvo završio pravni, a potom filozofski fakultet, grupu za istoriju umetnosti. Doktorirao je iz istorije umetnosti u Ljubljani 1956. godine. Slikarstvo je učio u umetničkoj školi od 1922. godine do 1924. a zatim u ateljevu Jovana Bijelića, za kojim je radio od 1926. do 1929. godine. Kao slikar prvi put se javno predstavio 1929. godine u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Od tada izlagao je više puta i na samostalnim i na kolektivnim izložbama. Boravio je 30 godina u Parizu na studijskom usavršavanju. Godine 1939. postavljen je za asistenta muzeja kneza Pavla. Vreme okupacije Vasić je proveo u zarobljeničkim logorima Italije i Nemačke, odakle je 1945. godine pobegao u zemlju. Po povratku Vasić se uz slikarski i kritičarski rad posvetio pedagogiji i nauci. Bio je najprije gimnazijski profesor. i potom redovni profesor Akademije za primenu umetnosti. Javna delatnost Pavla Vasije bila je višestruka, slikao je, pisao kritike, objavljivao knjige i bio učitelj mnogih generacija. Kritike je počela piše pre rata u umetničkom pregledu, a posle rata je stalni i veoma ugledni kritičar od politike. Objavio je više rasprava i knjiga. Za svoj značajni i svestani rad Pavla Vasije je dobio više javnih i stručnih priznanja, među ostalima i Vukovu i Sredojurčku nagradu, dve u to vreme najviše nagrade u Srbiji. Preminuo je u Beogradu 1993. godine. Razgovor smo s Imir njegove kući u Palmotićevoj ulici u jeseni 1980. godine. I prvo pitanje posveće početcima. Pavla Vasić kaže, otkad znam za sebe, mislim od najranijih godina, mene su interesovale samo knjige, olovke i boje. I crtanje je bilo, tako reći, najglavnija okupacija. Dakle, još u prvim razima gimnazije bilo je jasno da ću poći tim putem. Jedan moj i vaš zemljak, Valjeva Dragomir Glišić, koji mi u trećoj muškoj gimnaziji predavao crtanje, obratio je pažnju na mene, naravno kada sam jednom nacrtao jednu stolicu u perspektivi. To je bilo u trećem razredu. Iako sam imao 12 godina, on je tada rekao, i to vrlo odlučno, da moram da idem u umetničku školu. I u tom ubeđenju sam stalno čekao kada ću moći da se upišem u umetničku školu. To je bilo posle petog razreda gimnazije. Pitam onda kako je bilo u umetničkoj školi. Profesor Pavle Vasić pomalo zanesrno odgovara, umetnička škola je bila, po mom shvatanju, vrlo dobro organizovana. Tu je bilo dosta dobrih profesora, da spomenem samo Beto Vukanović i Petra Dobrovića. Isto vremena su učili gimnaziju, upadam. Da, uporedo sam pohađao i gimnaziju. I gimnazija i umetnička škola su bile prepodne, znači morao sam se opredelim, zajedno ili za drugo. I sa priličnom žalošću ja sam nastavio da pohađam redovnu gimnaziju, a vanrednu umetničku školu. I tako sam izdržao sve do mature. Posle mature sam prestao da pohađam umetničku školu, ali sam bio čvrsto rešen da prvom prilikom nastavim dalje taj posao i da se posvetim potpuno slikarstvu. Ipak upadam, posle mature su upisali prava. Da, posle mature sam se prvo zaposlio. Bio sam u arhivi Kasacionog suda. Inače, mislio sam da studiram francuski jezik. Međutim, u to vreme francuski jezik je bio neophodan da se pohađa i da se ide na sva predavanja. Kako sa svojom službom koja je bila pre podne, nisam mogao da idem na predavanja i da dobijam potpise, odlučim se da idem na onaj fakultet na koji se nisu tražili pohađanja, to je bio pravni fakultet. Posle upisa na univerzitet i posle položenih prvih ispita, kada sam video da posudim nekakvu platu, da sam u neku ruku svoj čovek, odmah sam rešio da nastavim slikarstvo i to na jedan mnogo zbiljni način nego što to bilo pohađanje škole. I tako ste došli do Jovana Bjelića. Da, tada se rešim da idem nekom slikaru koji će se baviti isključivo sa mnom. I odlučim se za Jovana Bjelića upravo zato što je u to vreme, u časopisu Reči slika, izašao članak Miloša Crnjanskog Bjeliću. Jedan moj poznanik priupita Bjelića da li bi me primio. Jednoga dana odnesem stotine svojih crteža koje sam radio. To su bile razne skice, aktovi, konji, vojnici, scene iz pozorišta, uopšte jedan raznovrsni repertoar. I nađem Bjelića u jednoj kafanici kod Dunava gde je igrao šah sa Rakom Drajincem. Pogledao je moje crteže, pa gleda opet i onda mi kaže, sve ovo morate zaboraviti i crtati samo po prirodi. Ipak prime za učenika. I tako počinje moje učenje kod Bjelića. Kakav je bio Jovan Bjelić? Ne samo kao slikar, već kao čovek. Kao pedagog posebno. Pavlo Vasić kaže, smatram da je Bjelić bio izvrsan pedagog, jako je vrlo malo govorio. Što se mene tiče, on je mene, ako smijem reći, jako muštrao. Kada sam mislio da je dobro, on je govorio da nije. Ali bilo je obrnuto. Jednom idem Vasinom ulicom i sretnem Bjelića koji mi kaže, znate li da ste napravili izvrsan crtež? To mi da takav pole da počnem da radim velike mrtve prirode. Nasikam jedan veliki portret koji je tada bio izložen. Bjelić je platio ram za taj portret jer nisam imao para. On ga je odneo i na izložbu i to je bila moja prva izložena slika. I posle sam samo slikao. To su bile godine ispunjene slikarstvom. Tada su objavili prve kritike. Ja sam sasvim slučajno počeo da pišem, onako spontano. Slučajno sretim Miodraga Grbića koji je bio kustos muzeja Kneza Pavla, ko koji mi kaže da traži novac za jedan novi umetnički časopis. A ko tu može sarađuje, pitan. On kaže, možete i vi. Odmah podnesem jedan članak, jedini koji sam dotle napisao. Odmah me potom pozovu u muzej i zatraže da napišem i drugi članak. I savjetili su mi da se odmah upišem na istoriju umetnosti. To je svakako bilo na štetu slikarstva. Govoreći potom o okupaciji koju je proveo u zarobljeništvu, Pavle Vac samo kaže, najneizvesnije je bilo to što nismo znali da li ćemo sačekati kraj i da li ćemo se vratiti kući. Predlažem zatim Pavle Vasiću da ukaže na svoje aktivnosti u posljednjim godinama. Ubrzo po povratku u zemlju dobio sam mjesto profesora u 7. muškoj gimnaziji. Međutim, već 1950. premešten sam u Akademiju primjenih umjetnosti. Istovremeno, 52. godine izabran sam na univerzitetu za nastavnika za evropsku umjetnost. I tada je počeo jedan novi život koji je trajao sve do penzionisanja. A kada se počeo da piše za politiku? Ja sam 50. godine počeo da pišem u politici. I tako su se stekle u stvari u meni tri funkcije. Na jednoj strani redovni profesor akademije, pa kritičar politike i onda honorarni nastavnik u univerzitetu. Dakle, nešto sam morao da žrtvujem. I zamislite, ja sam žrtvovao slikarstvo, odnosno ono što me najviše interesovalo. I priznajem, vrlo često žalim što se nisam bavio samo slikarstvom. Prvi put to sada javno, iskreno priznajem. Kažem to možda i zato što ste valjavac kao i ja. Pitam Pavla Vasića da ukaže na svoje kritičarske principe. Pavle Vasić je dvoumi. Delu prilazim nezavisno od toga kome pravcu pripada. I zbog toga mi nije bilo toliko važno da li to delo donosi nešto novo. Reći novo u svakom trenutku nije nemoguće. Kada se to radi po sili, onda se dešava ono što bi rekao Bogdan Popović, jeste novo, ali nije dobro. To sam znao i po sebi. Čovjek ne može uvek da stvara novo kada želi, nego to novo dolazi onda kada se čovjek najmanje nada. Dakle, likovna vrednost je ono što sam ja tražio delima drugih. Dalje, ja sam se trudio da svakog čoveka razumem i da se postavim na to njegovo gledište. Ako sam ga i kritikovao, ja sam mu zamerao nešto liči na ovog ili onog, nego što recimo na tom svom putu nije ispunio izvese likovne uslove koje bi njegovo delo učini boljim. Dalje, nisam nikada branio jedan pravac. Može li kritika da bude nepravedna? Vrlo često kritika može da bude nepravedna. A da li ste bili svesni odgovornosti? Uvek. Ja sam uvek govorio da ono što napišem, to je ono što ja mislim, ali da to nije apsolutna istina. I na kraju, posljednje pitanje je bilo posljednje u budućnosti. Da li pišete kritike za publiku i slikare, ili i to je moguće za budućnost? Ja se trudim, kaže uvereno Pavle Vasić, da pišem za budućnost.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi realizovali su Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Ognjen Škrbović, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.